Dāmas un kungi, dāmas sēde, tā domas sēde tiek pasludināta par atklātu, pēc iepriekš izsludināts darba kārtības, bet man ir priekšlikums, ja? Izskatīt vēl klāt, ir uz papildu sarakstu iesniegti, tur ir 9, tātad pirms sēdes apspriedāmies, kad neliekam pārvaldniekus, ja, jo tur juristiem viedokļi atšķīrās, un tad ir 7 papildus jautājumi. Varam pa to nobalsot, ka mēs... Varam? Tātad 7 iesniedzam. Un Iveta Bakstajā pirkst, ko tas nozīmē pats ar ģērbodi? Jā, 7 papildus, tā mēs runājam, 7 tik labs cipars. Nu, tad vismaz līdz 7, ja? Nobeidzam. Andrejam ir priekšlikums? Tos mēs izņēmām pa to pārvaldnieku būšanu. Kur tu bija domājis?
Otrādi jāspēc, jā, labi. Paldies. Nē, nu, manuprāt, ka būtu jāpiekļau papildus par pienākumu izpildītājiem, jo šajās jā. Pārvaldēs pirmkārt izbeidzās, nu, rīcība tiesīgās amatpersonas, un otrkārt tomēr konceptuāls jautājums par nolikumu grozījumiem iespējams.
Bet, ja mēs pagarinājam esošiem, tas bija līdz mēnesim?
Nu, mēs varam dažādu to termiņu.
Mēs dažādi varam, nu tā kā ikā tu saka, bet to mēnesi mēs varētu izlūkties no esošiem aizvietotājiem, vai to pieļauj likums, kā tu saka, paģēri?
Es domāju, ka likums pieļauj, es vēlreiz gan aicinātu izvērtēt tā tad Embūts Kalvens galā vai noteikt Kazdangas vai Vaiņodis, jo skatoties ģeogrāfiski kartēs, nu, Embūte atrodas tuvāk Vaiņodei, tikai 12 km, no Priekulas ir 30, un savukārt Kalvena Kazdanga, tur ir kādi 12-10 km, un no Prieku, jā, nu kaimiņu pagas, nu tā vienkārši tā
Labi, Andrej, varbūt, ka varam sadalīt to tavu labo priekšlikumu divās daļās, kad iekļaujam pa to pagarināšanu, un ja tu saki, ka vajag izvērtēt, tad tam mēs vēl tam mazliet lielāku laiku nekā tagad domas sēdē zemapziņā, jo mēs jau ar apziņu noteikti, ka būsim klāt tiem esošiem lēmumiem. Tad tā varam nobalsot, ja? Nu, tad pa to iekļaušanu, ka lūgtu pagarināt nu, tiem esošiem aizvietotājiem. A vitu es esmu runājis. Nu, tad, ja mēs kolektīvi lūksim, gan jau, kad arī Andris atbalst.
Jā, bet
ja to tā aizvietotā ieliksim, tu redzēs, un kā tā mums ies. Labi, bet nobalsots ir pagarināt, un tev, Jūri, ir vēl kāds priekšlikums, ko vajag?
Nē, es gribētu piekrist šoreiz Andrejam, ka vajadzētu to viņa jautājumu šoreiz izskatīt. Mēs Finanšu komitejā viņu neizņēmām, jo tas ir ļoti būtiski no tā, ka tas priekšlikums būtu loģisks, bet ja tagad mēs atceļam tos pārvaldniekus, tiem pārvaldniekiem būtiski mainās spēles nosacījumi. Viņš vairāk nav Kalvene Embūte, bet viņš ir Kalvene Kazdanga. Man tā liekas. Iveta krata galva, varbūt tās...
Es Jā, kaut ko... nu tu jau zini, kā ir tā priekšsēdētāja iespēja, vai tad likt vai nelikt priekšā deputātiem, tad ir jāsavāc trešdaļu, un kā tur bija visi pārējo, vai mums būs laika ar to, un tur ir tik daudz to iesaistīto, kad es domāju, pie tā, kā mēs līdz šim esam vadījuši tos pagasts, ka vēl viens mēnesis, ka gan jau viņi neizbeigsies, bet es esmu mieru atklāt plašu diskusiju, bet ja šodien ir izsludināta tāda, tad darba kārtība, tad es teicu, vai mēs būsim spējīgi tik lielu uzmanību tur veltīt, Juri. Nu, Andrej, tev trešais priekšlikums.
Divā pusi. Tad, kad mēs nonāksim līdz tiem papildus jautājumiem, jo mēs šobrīd lemjam par iekļaušanu darba kārtībā, tad mēs arī tomēr izdiskutējam. Nu, kontekstā arī varbūt mēs ieskicējam. Es piekrītu, ka atsevišķas tehniskas nianses varbūt ir tik tiešām jāizstrādā, bet tur varētu arī iesaistīties speciālisti, bet to konceptuālo viedokli jau varētu izteikt. konceptuālo, nevis šodien līdz galam nolikt, bet konceptuālu, uz ko virzās. Un tad, teiksim, arī administrācija juristi, jo šobrīd to priekšlikumu es strādāju viens pats, man pat bija radās jautājumi par pārejas regulējumiem, jo tik tiešām nu, tas nav šodien, bet to konceptu, uz kuru mēs varētu virzīties, izskatām. Un tas sēdz beigās jau, nu, ja galīgi liksies, ka ja pārīs septiņiem ies, tad es atsaucu visu.
Nu, tad sākam izskatīt septiņos, ja ies pāri, bet katrā ziņā, es domāju, šoreiz nesasteigt, es gribētu plašākas diskusijas, jo nu, tās tradīcijas ir tā, kā mēs esam iepriekš runājuši, no kuras ciema tā dzīve vairāk iet, bet nu, vajadzētu, lai tad arī piedalās izpildaparāts, jo nu, šā vai šitā mēs te nolēmsim, mums jau visādi iet tā, jau tā plaisi starp to izpildaparātu, spēja ķert mums līdz tās domas, jā. Tā kā es aicinu tad pie tā, kas ir iekļauts, tad cik bija pusotras jautājums, jā, Andrē? Labi, nu tad nobalsot, tad puse un tas otrs pēc tam, kad, ja septiņos paliks laika, jā, paldies kolēģi ar nopietnību un humoru, mēs esam tikuši pie pasludinātās darba kārtības. Mazu uzmanības lūktu arī no deputātiem, bija vēl kādi priekšlikumi? Deputātēm. Jo redziet, cik atbalstošais personāls šodien klusi mums vēro. Labi, bet tūlīt varēs izrunāties. Un man liekas, ka pirmo jautājumu ir apņēmies ziņot. Inga Ratniec. Inga, divi jautājumi tev ziņoju.
Jā, labdien. Tad ir notikusi soli Noras 5 medz pagastā, piedalījās 6 dalībnieki un augstākā cena, kur nosolīja 15580 eiro. Lēmuma projekts ir apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt šos pirkuma līgumus.
Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsoja. Kas par? Paldies. Pirmais jautājums. Lēmums pieņēmis, kā projektā. Madara paspēja. Otrais jautājums. Ziņo Inga Ratnie.
Jā. Atkal ir izsolīta notikusi Bārdas pagastā Ievas 10. No sākuma cenas 4900. Izsolē augstākā cena 9234 un lūgums ir apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt līgumu.
Labi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, aicinu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Trešais mums ir attālināti pieteicies ziņotājs. Dats Riekstiņa ir uzņēmusies ziņot par paskaidrojumu rakstu būvniecības iecerē. Kas par mums notiek, ja tur visi zūmi ir ziņotājs galā? Labi, nu tad lūdzu visu uzmanību uz ekrānu, kolēģi. Ir Dats. Sveicienas Datsē.
Jā,
labdien. Varbūt,
ka... Tātad 1. jūnijā spēku zaudēs Dienvidkurzemes novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, kas noteica nodevu par būvatļaujas saņemšanu. Un ņemot vērā to, ka novados nodevs bija ar atšķirīgām likmēm, kā arī bija atšķirīgs to personu loks, kuriem tika piemērot atvieglojumu. Būvvalde izstrādāja jaunus saistošos noteikumus par būvnodevām. Ņēmām vērā, iepazināmies, protams, ar visiem līdz šim spēkā aizsošajiem novadu noteikumiem. Mēģinājām rast ceļu starp ļoti augstajām būvnodevām Pāgalostā un savukārt ļoti zemajām nodevām aizputē un priekulē. priekšlikums tātad ir šāds, kāds ir pievienotajās saistošajos noteikti. Arī paralēli iepazināmies ar tikko jauniem pieņemtiem Ventspils novada domas saistošajiem noteikti. Piedāvājām šajos noteikumos vienu papildus atvieglojumu, kas ir ietverts saistošo noteikumu 11. Punktā un paredz atlaidi tam objektam, nodevs atlaidi, kurā ir personas, fiziskās personas deklarētā dzīves vieta. Ja tā tad ir novadā, tad objektā, kur ir šī deklarētā dzīves vieta, mēs piedāvājām piemērot 50% atlaidu nodevu. Pārējie nosacījumi ir aptuveni līdzīgi, kā bija ietvert iepriekšējos atsevišķo novadu saistošajos.
Labi, paldies, Dace. Vai ir kāds no deputātiem sagatavojas jautājumu? Nu, ja jautājumu nav, tad līdzīgi. Ir jautājums.
Jā, lūdzu. Tikai viens. Faktiski tas izriet no Finanšu komitejā diskutētā par to atbrīvojumu. Kam tad īsti piemēro, ja komitejā tur diskutē, vai ja tas sakrīt ar dzīvesvietu deklarāciju, jeb vispār novadā, kas tur palika tiem 50%?
Dace, vai jūs varat atkārtot, kā tur bija tiem 50%?
Mēs šobrīd atstājām tāpat šo diskusiju rezultātā, kā bijām iekļāvuši šajos saistošajos noteikumos. Runa ir tieši par personas deklarēto dzīvesvietu. Par objektu, kas ietver personas deklarēto dzīvesvietu. Nevis jebkuru vai vairākus objektus, ja persona ir deklarējusies novadā. Runa ir par sava mājokļa sakārtošanu. Labi. Tāds bija piedāvājums, un tā arī Finanšu komitejā es sapratu kā gala viedokli, ka tomēr paliekam pie tā piedāvātā.
Labi, paldies. Vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balso. Paldies. Pret atturās. Vienbalsīgi. Tālāk, ceturto jautājumu mums moderīt ir uzņēmusies ziņot.
Labdien. Ir izveidot dzīvokļa īpašums un reģistrēt zemes grāmatos pašvaldības vārda. Dzīvoklis nav apdzīvots un tas nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ja saņem certificētā vērtētājā dzinums par nekustām īpašumu tirgus vērtību un priekšlikums atsevināt pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īpašumu, pārdodot mutiskā izsola ar augšupējošu soli un uzdot pašvaldības atsevināšanas izsoļu komisijai noteikt izsolu sākumu cenu un organizēt atsevināšanas procesu izsolu.
Paldies. Vai kolēģiem deputātiem ir jautājumi? Labi, paldies, tad balsoju. Paldies, pret atturās. Lai mums pieņems, paldies modrītai. Tagad Lelda piekto ir uzņēmusies ziņot.
Labdien.
Labdien.
Tā, sveiciet. Esmu pataisno ceļā no Kultūras un Finanšu komitejas, kura ir atbalstījusi projekta digitāla albuma ciemā lietas čekatās izdošanas iesniegšanu Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursā. Projekts paredz iedziedāt digitālu albumu plus ar pavadošo vistu informāciju šim albumam, kas ir ķekatas, kāpēc lietas ķekatās, tā lai jebkurš, jebkurā brīdī pie šīs informācijas tiek klāt, un šī tradīcija, kas ir unikāla Nīcas pusē, bet vienlaikus iekļaujas arī pasaules tradīcijā par februāru masku gājieniem, tie paši Venecijas karnevāli, tas pats Rio de Janeiro masku festivāli, tie visi noteikti februārī, un tieši tāpat arī Nīcā Lūtenčūs lēta tekstā tieši februārī. Un lai šo, teiksim tā, pretojoties COVID-19 pandēmijas ietekmē, ka dažādīgos gados maistāniecības nedrīkstēja pulcēties, kur nu vēl lēkt pie kaimiņiem un uzturēt tradīcijas, tieši tamdēļ šis digitālais albums ir nepieciešams. Kopējā projekta summa ir 1390 un nopaļojot 2 eiro. Līdzfinansējumu no pašvaldības neprasam. Un vispār arī šis albums ieraksts ir paredzēts arī kultūras budžetā, bet lai atvieglotu budžetu, piedalāmies šādā konkursā. Un tā kā kultūra kapitāls mēdz darīt tā, ka atbalsta ne visu summu, ja piešķir, tad mums ir arī paredzēts finanses trūkstošajai summai, nu katrā gadījumā nauda ir, bet centīsimies dabūt vēl papildus. Šo albumu ierakstīs, nu varētu jau teikt, Kurzemes un Latvijas labākais etnogrāfiskais ansambles, Lotaņu etnogrāfiskais ansambles, un ierakstīs studijā Lausta, tie paši, kas ieraksta etno grupas, dažādas gan auļus, gan tautumētus un tā tālāk. Un radās jautājums par to, kā ir ar šīs studijas izvēli un sazinājos arī ar attīstības daļu. Jā, tur jāveic ir šis te, nu, cenu aptauja, bet to dara tad, kad nauda piešķiet. Tā kā, ja ne, tad lai nav darbs tukšgaitā. Tā kā tā, aicinu atbalstīt šo projektu iesniegšanu.
Labi, paldies ziņotājiem, kurš ir par ziņotāju aicināju. Paldies, paldies. Pret atturās nav, lai mums pieņēmas. Kristīne, Kristīne Liepa, Jolanda Berga, kā jūs esat sarunājuši šo zinu?
Jā, labdien, Kristīne Liepa ziņos.
Bet cilvēks, es saku, ka tu esi runāt, un pie tam divi cilvēki. Andrej, tagad tu zinās, kā ir tiem, kas grib runāt. Labi. Cerījāmās dāmas, jā, mēs gatavi klausīties, Kristi.
Labdien visiem! Par projektu virtuālās vēsturiskās aizputas pilsētas grāmatas izveide un publiskošana internetu vietnē aizputas muzejas LV pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Valsts kultūra kapitāla fonda otrajā regulārajā starpdisciplināro projektu konkursā. Un tātad projekta mērķis ir nodrošināt vēsturiskās aizputas pilsētas grāmatas, ierakstu un to latviskā tulkojuma pieejamību neierobežotam interesentu lokam aizputas novadu pētniecības muzeja interneta vietnē. Par aizputas pilsētas 14. 19. Gadsimta saimnieciskās, tiesiskās, etniskās un sociālās vēstures rakstīto avotu izziņu un pētniecībai. Projekta īstenošanai kopējās izmaksas ir 1000 eiro, no kuriem Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursā plānots piesaistīt 600 eiro, savukārt 400 eiro ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums, kas ir iekļauts aizputas novada pētniecības muzeja budžetā. Tā kā aicinu balsot par projekta pieteikuma iesniegšanu un īstenošanu.
Labi, paldies, Kristīne.
Paldies.
Jolanta neko nepiebilst, tad atsaucamies aicinājumam. Balsojam. Paldies. Pret atturās nav tādu. Lai mums pieņemt. Septītais. Larisa attālināti. Saprotu, ka attālināti ir uzņēmusies ziņot par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 21. Gada pārskatu. Cik dodam ziņotājiem laiku?
Labi.
Cik vajag?
Labdien visiem.
Labi.
Tā kā mēs runāsim tagad par pārskatu, viennozīmīgi mums arī būs skaitļi, ar kuriem būs nedaudz jāiepazīsts, jo savādāk par pārskatu nav iespējams runāt. Tātad ir sagatavots 2021. Gada pārskats, kurš parāda mūsu darbu, kā mēs esam strādājuši 2021. Gadā. Pārskats ir sagatavots saskaņā ar galveniem principiem, kur ir uzkrāšanas princips, naudas plūsmas princips, darbības turpināšanas princips, grāmatvedības uzskaits dati, kurus klasificē atbilstoši normatīviem aktiem, budžeta iestāžu grāmatvedības un uzskaits klasificētas jomā. Gada pārskats ir konsolidētais. Tas nozīmē, ka ir sagatavots kopā ar visām astoņām pašvaldībām, kuras apvienojās, kā arī ar divām aģentūrām pašvaldības. Viena ir turisma centrs un Rucavas novada Duniks ambulance. Pārskatu gadu budžets izpildes rezultāts ir 3.324.310 eiro. Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta izpildes rezultāts ir mīnus 3.379.515. Dienvidkurzemes novada turisma informācijas centra budžeta izpildes rezultāts ir 55.205 eiro. Bilances kopsumma, kurš arī ir būtisks rādītājs, mums tagad 2021. Gadā sastāda 147.950.550 eiro. Nedaudz paskatīsimies arī būtiskākos rādītājus, kāda mums ir bijusi 2021. Gadā. Ieņēmumi no pamatdarbības ir 169.525.639 eiro. Šis ir uzkrājumi ieņēmumiem pēc uzkrāšanas principa. Nedaudz paskatīsimies būtiskākos. Būtiskākie ir pēc valsts kases vadlīnijām 10% būtiskums noteikts ir. Analizējot pamatdarbības ieņēmumus, redzam, ka salīdzinot ar 2020. Gadu, tie ir palielinājušies par 134.751.680. Būtiskākie apskatamies ir transferti. Mēs redzam, ka ir pieauguši ieņēmumi no bezatlīdzības saņemtiem aktīviem no vispāriem valdības sektoriem. Tas ir par transporta būvēm. Mēs redzam, ka ir pieaugums 1.385.432. Šie ir ceļi, kur nebija uzskaitīti Paulos pašvaldībai, un mēs nosacinājam inventarizācijas rezultātā, ka tāds fakts ir noticis, un tātad šie ceļi tika ienest bilancē Dienvidkurzemes novada pašvaldību otrajā pusgadā. Pieauguši ieņēmumi ir no bezatlīdzības saņemtiem aktīviem no apvienotām pašvaldībām. Tas ir ATR reformas ietvaros, kur sastāv 114.215.080. Pieauguši ir arī ieņēmumi no bezatlīdzības no vispāriem valdības sektoriem. Tas ir saistībā ar Covid pandēmiju. Tie mums sastāv 85.545. Tātad izdevumi tālāk no pamatdarbības ir. Mēs redzam tabuliņā, kad tā ir 193.650.884. Nedaudz panelizēsim arī izdevumus būtiskāko. Pieauguši konsultācijas rezultātā arī izdevumi, un mēs redzam, salīdzinot vienu gadu ar otru gadu, mēs redzam, ka ir 142.483.236 būtiskākie. Tātad ir pieauguši izdevumi par komunāliem pakalpojumiem 125.885, par remontdarbiem 1.018.310, kā arī ir pieauguši izdevumi par dažādiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar izdevumu iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu. Šeit galvenokārt ir saistīts ar ATR reformu. Krājumi ir samazinājušies. Mēs redzam, ka krājumi izdevumi ir samazinājušies par 431.565 būtiskākie. Būtiskākais ir tas, ka ir samazinājušies izdevumi par precē un pakalpo un inventāru. Mīnus 300.805. Samazinājies kurināmais un enerģetiskie materiāli mīnus 51.486. Samazinājušies arī ir iestādes uzturēšanas un ar to darbības nodrošināšanas saistīta pakalpojuma mīnus 174.894. Liekas jautājums, kādēļ, analizējot un pasakojot visu datus, redzam, ka tas ir galvenokārt tādēļ, kad arī saistībā ar Covid pandēmiju, kad cilvēki strādāja attālināti, varbūt arī izglītības iestādes bija attālināti, un tomēr šī procesa rezultātā ir uz šo šīs bāzes izveidojies samazinājums. Palielinājušies ir izdevumi par subsīdijām, dotācijām, sociāliem pabalstiem. GMI pabalsts naudā ir palielinājies par 113.082. Palielinājusies arī dažādi citi izdevumi pašvaldībā, iedzīvotājiem gan naudā, gan arī natūrā. Transferti ir pieauguši par 53.000, pieauguši arī bez atlīdzības nodotie visu saistībā aktīvu, saistībā tas ir ar apvienotām pašvaldībām. Tātad transfertos mēs saņemam no visiem, tas ir Dienvidkurzemes saņem, un pārējie visu nodot. Tātad viņi ir gan ieņēmumos, gan izdevumos. Tā arī pārējie izdevumi ir pieauguši. Tā skaitā ilgtermiņa aktīvu sākotnēja atzīšana, uzskaits vērtības izmaiņas pārskata periodā, kas ir pieauguši par 1,755,000, kā arī pieauguši uzkrājumu veidošanā izdevumi. Nedaudz runājot par funkcionālajām kategorijām, mēs redzam, ka ārkārtīgi būtisks nav nekas, ir pieauguši vispārējie dienas no 12% ir 21. Gadā un 20. Gadā ir 10. Ekonomiskā darbība nedaudz samazinājusies, 21. Gadā 9,61 un 20. Gadā 11,31. Tas īstenībā būtu par budžetu, bet tā kā Finanšu komitejā bija arī papildus jautājumi, kur man uzdevs sagatavot, es pārskatu, teiksim, tabulu ietvaros, var nedaudz sniegt ieskatu par debitoriem. Bija tāds jautājums un par debitoru sadaļu. Tātad arī visiem tika aizsūtīts debitoru sadaļas tabuliņas, tātad viens pielikums. Un mēs redzam, ka īstermiņa prasības mums sastāda uz 31. decembra 2021. Gadā 1,658,639. Tātad, kā mēs arī šajā minētajā pirmajā pielikumā, mēs redzam, kādas prasības pret pircējiem un pasūtītājiem ir 624,971. No šīs skaitļa redzam, ka nefinanšu sabiedrības, tātad tie visi SIA un tam līdzīgi uzņēmumi sastāda apmēram 92,000. Mājas saimniecības, tātad tās ir fiziskās personas, sastāda 489,000. Otrs tāds būtisks rādītājs ir prasības par nodokļiem, respektīvi nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, būvēm un mājokļiem. To mēs redzam, kad prasības par nodokļiem ir kopā 644,884. Nefinanšu sabiedrības, tātad mūsu SIA, 73,000 ir parādā, mājasaimniecības 521. Vēl varētu arī būt interesants fakts sadalījums par gadiem saistībā par nekustamā īpašuma nodokli. Redzam, kad parādi līdz vienam gadam ir 286,000, es runāšu tikai tūkstošos, jo laiks limitēts, un no 1 līdz 2 gadiem 153,000, no 3 līdz 5 77,000, un tāda parādnieka saistībā nekustamā īpašuma nodokli, kas ir vairāk par 5 gadiem, mums sastāda 126,000. Tas būtu īsumā viss. Vai kādi jautājumi?
Nu, vai ir kādi jautājumi? Ir. Nu, tad lūdzu.
Nu, Larisa kundze, protams, ir veikusi ļoti lielu darbu ar saviem darbiniekiem. Vienlaikus viņā savā ievada tekstā pieminēja, kad iepazīstinās ar skaitļiem, un kā jūs zināt, skaitļi, nu, ir tāds mans interesants nodarbības veids. Un es skatos pozīciju 1300, nu, tur 1.0, kas ir ieņēmumi no ēku un būvi pārdošanas. Pagājušā gadā, tad, ja es pareizi saprotu, ir 400,000 ir ieņēmumi bijis.
Jā, no viens ir iepriekšējais gads, un viens ir 2021. Gads.
Jā. Sagiet lūdzu starp tiem, kas pērk tos īpašumus un ēks un zemi. Jūs minējāt, kādi ir tie, nu, tā sakot, īstermiņi, tas ir viengadas saistības, bet tas, kas viņam takošā gadā jānokārto, bet es nesaklausīju, varbūt es neuzmanīgi klausījos, cik ir tie, kas ir kavējuši savu saistību izpildi.
Jā, tie, kas ir kavējuši savu saistību izpildi, mēs domājam par pozīcijām vai?
Nu, faktiski par pozīcijām tas varētu būt sākot no 13.1, 13.2 un 3, jā, 13.2 un 13.1.
Jā, tā man vispareiz būtu smitās tambulā. Nu, tā tad būtībā tas ir 2-3-1 konts, kas ir prasības par pircējiem pasūtītājiem par šiem te īpašumiem. Un principā, nu, šie ir kavējumi nefinanšu sabiedrības, tātad tās ir tās SIA, kas sastāda tos 92,000 un mājasaimniecības 489,000. Tālāk ir arī tā pozīcija, uzkrātie ieņēmumi, kas mums arī ir diezgan būtiski 380 tūkstoši. Un uzkrātos ieņēmumos, kā arī mums šeit ir arī tabula, kur arī samazināt visi tie ieņēmumi. Un tie kaut galvenokārt veidojās, ja piemēram kaut kas ir likvidējies, kaut kas ir...
Jā, paldies. Vienīgais tas jautājums, kā tiek organizēts darbs ar šo te, nu, piedziņu?
Katru gadu, noslēdzot gadu, grāmatvedība sagatavo salīdzināšanas aktus. Pildīgi par visiem kontiem, gan par 2-3, gan par 5-3. Un šie te salīdzināšanas akti tiek izsūtīti visām fiziskām un juridiskām personām, lai salīdzinātu grāmatvedības datus. Viena daļa atpakaļ neatsūta. Ja neatsūta, mēs pieņemam, ka tas ir reāli. Un tie, kas atsūta kaut kādas pretenzijas, nu, tad attiecīgi mēs arī rīkojamies.
Jā.
Tālāk viss šie te prasības. Informācija par to, kas ir, nu, juridiskais dienests. Mēs tālāk grāmatvedības funkcijas beidzās. Mēs salīdzinām, mums ir līgums, mums ir rēķins, mums ir visi dokumenti, mums ir salīdzināšana, mēs redzam, ka šis cilvēks ir parādā vai arī iestāda.
Nu, tagad tu saprati, Andrei, kurš ir parādā?
Es sapratu, kad saņēmu norādi apgriezties otrādi. Paldies, Lārisa Skundze.
Tu griezies?
Juridiskais dienests tika pieminēts.
Andrei, tev būs jāpaklanās pēc tam, ja patreiz ierunā, jā. Jo tas iet ierakstā mūsu tavus aktīvu skatās.
Jā. Juridiskais dienests tika pieminēts tā, kad darbu ar šiem te ilgstošiem parādniekiem par, ne tikai par nodokļiem, tur es zinu, ka mums ir bijuši vairākas lēmumu domas sēdēs, kur mēs esam vērsušies pie tiesa iespildītājiem, bet es neesmu nevienas saskatījis lēmumu visā jau gandrīz gada laikā, kur mēs vēršamies pret šiem nu, īpašumā nu, samaksas nemaksātājiem. Un kā tika minēts Larisa Skundze ziņojumā, jeb atbildē precīzāk sakot, ar to nodarbojoties juridiskais dienests vai juridiskais dienests varētu man ienest kādu skaidrību.
Baiba, vai varētu to skaidrību?
Jā, tikko ir dota informācija par tiem, kad ir jāsniedz kādu prasību tiesā, tā mēs nekavējoties to arī darām. Bet ar salīdzināšanas aktiem mēs prasību tā kā nevarētu uzcelt. Jā, mums ir nepieciešama šī informācija no finanšu departamenta, kurs tad mums ir jāgatavo, viss tiks izpildīts, jā. Nē, šobrīd nav. Mums ir aprits kārtība arī no kārtība, kādā tas tiks darīts. Nu, izpildu direktors nav apstiprinājis šo kārtību.
Labi, paldies. Bet nu katrā ziņā ir jau liels darbs arī tur, kur bezstrīdes kārtībā mēs piedzenām, jā, par nekustamā īpašumu. Jā. Labi,
jā,
paldies. Vai vēl kāds jautājums?
Jā, protams, jautājums. Nu, jāsaka tā, nu... Ņemot vērā, ka šodien prezentēju jaunu juristu, un kā šajā man mīļajā jomā es kādu jautājumu neuzdotu.
Bet nu pa tēmu, protams, Andrē.
Protams. Nu kā savādā. Tulītās pēc varbūt minūtes, varbūt piecām, mums piedāvās balsot par gadu pārskatu apstiprināšanu. Un līdz ar to secīgs jautājums, ņemot vērā, ka te ir dažādi jautājumi, kāda atbildība, tā tad ir deputātam, balsojot par šo te sagatavoto dokumentu, kā arī par faktiem, kas viņu veido. Es iedrīkstu tātad jaunajam speciālistam. Nu, lai
nu, jautājums juridiskam birojām. Tā kā.
Pirmo dienu nav sagatavojies, viņš tagad pieredīs pie šīm
domas
deputāta Radzeviča jautājumiem, un tad mēs nākošu reizi ļausim Ģirtam izteikties. Es jau teicu, ka likums par pašvaldības domas deputāta status nosaka, jā, kāda ir atbildība deputātam, un ja deputātam ir kādi iebildumi vai kā to viņš izsaks domas sēdē, un tad viņš izvēlās, un viņš balso par vai pret, un tu ar šo balsojumu tad arī šī atbildība iestājās.
Jā, paldies Golubskundzei, kas pasargāja savu kolēģi jauno. Bet nu, tad vēl viens juridisks jautājums. Bet tas, kas ir uzrakstīts, tā tad vērš uzmanību. Dokuments 7, zemsvītra 12 punkts. Punkt finansu instrumentu risku par apraksts ir tāds fails. Un tur ir izteikts tāds apgalvojums. Dienvidkurzemes pašvaldībā ir 5 kapitāla sabiedrības, kurās pašvaldības ieguldījums ir 20% no balsstiesībām. Un uzskaitīt secīgi saucu. Kooperatīvā krājaizdeve, aizdevumu sabiedrība Dzēse Plus, Rucavas krājaizdevumu sabiedrība Liepājas SIA, Liepājas RASSIA, Liepājas reģiona turisma informācijas birojas, tālāk Kuldīgas SIA slimnīca un tālāk ir apgalvots. Minētās kapitālsabiedrībām ir uzticēts veikts deleģēto pārvaldes funkciju un tiek piešķirta pašvaldības dotācija deleģētās funkcijas veikšanai. Un tātad jautājums. Vai Rucavas krājaizdevumu sabiedrība ir kapitālsabiedrība saskaņā ar likumu un kāda funkcija ir deleģēta un viņai par šīs funkcijas veikšanu maksā? Nu, kāds no juristiem tad lūdzu? Jo šis ir tīri juridisks pirmais. Vai tā ir kapitālsabiedrība?
Nav kapitāla sabiedrība. Šo sabiedrību jautājums ir krājsabiedrības regulē pavisam cits normatīvs akts. Jā. Tāpatās jau arī šīs turismas. Un krājsabiedrība, tad, kad viņi iestājās, mēs jau šo jautājumu diskutējām, jā, un tas bija atbalsts mūsu lauksaimniekiem, kāpēc tik ies. Bet tas nav zem kapitāla sabiedrības. Viņš nav.
Jā, paldies Gundas kundzei par pirmo daļu un otrs, vai šīs kapitāla sabiedrības deleģēto funkciju valsts pārvaldes veids.
Nu nav, viņas jau teica, tas ir atbalsts lauksaimniekiem.
Nu, labi, tas cilvēkiem pat nav lauksaimniekiem.
Labi, pēdējais jā, jautājums.
Priekšpēdējais, diemžēl. Tur ir atkal minēts, ka par deleģētām funkcijām šajā ziņojumā, tad faktiski tas nav patiesis, es tā saprotu.
Jāveic korekcijas attiecībā par pārējām ir, mums jau ir dibinātās kapitāla sabiedrības, kas veic patstāvīgās funkcijas, jā, nu ir mazliet labojumi jāveic šajā ziņojumā.
Jā, es, miļie kolēģi, piedāvāju divus scenārijus, vai mēs tagad uztaisam pārtraukumu, veicam labojumus, vai atliekam šī jautājuma izskatīšanu, nu, mēs nevaram kavēt tik daudz laika, jo, nu, kā mēs tiksim līdz 7. gaļā.
Jā, priekšsēdētāji kungs, diez vai to apjomu ir jau vēl nu, tāds diezgan...
Nu, tad skaidrs. Kurš ir par to, ka mēs atliekam šo jautājumu? Kas par? Paldies. Paceļam vēlreiz rokas. Pret? Atturās? Divi atturās, madam. Nu, jautājums atlikt uz vienu mēnesi. Nekas jau nebūs. Pietesīsim. Ja mājā jāiesniedz, mājā tad sakārtosim, tad
Nē,
būs
nu,
tādā kvalitāte.
Es gribēju pateikt tikai to, ka pārskata iesniegšanas termiņš valsts kasēja 1. Maijs. Un būtībā viss iestrādes, viss jau ir sagatavots, atliek tikai parakstīt un teiksim, pēc tam, kad ir domas lēmums. Ja mēs šī variantā neapskatām pašvaldības gada pārskatu, tad mums ir jāraksta atļauja gan finanšu ministrijai skaidrojums, gan varam, gan valsts kasei. Tur ir ārkārtīgi daudz dokumentu, lai iesniegt, kādēļ mums šis pārskats nav sagatavots. Jo, principā, viņš jau ir sagatavots, tikai kaut kādas tur nianses. Tātad es ierosinu tomēr varbūt beigās izrunāt, vai kā šo pārskatu apstiprināšanu tomēr pieņem domas sēdē. Jo tas mums vilks ļoti daudz līdz.
Labi. Kādi vēl priekšlikumi?
Es, protams, jebkurā gadījumā atturēšos, jo tur tie jautājumi vairāki, bet varbūt, nu, kas vēlās var apstiprināt, nu, lai nav jāraksta. Jo, ja tik vēl to dokumentu saņem, ja tik tiešām skaitļi daudz, viņi skaita reizina atņem, veidojas dažādas attiecības un, protams, skaitļu ziņojums, nu jā, un teiksim, šie te juristu viedokļi jau, nu, bet man ir savas, nu, tie identificētie, varbūt jūs pārējie neesat tādas, nu, nianses identificējuši un varat balsot. Man nav mērķis, lai viņu šodien neapstiprinu, bet es nevarēšu, nu, jebkurā gadījumā, nu, redzot to, nu, ko es tur lasu.
Labi, Dzintaram vēl kāds priekšlikums?
Jā, nu, mēs Gundaru balsu atturējāmies, jo tieši šī iemesla dēļ, ka pēc būtības viņš ir jāapstiprina, ja? Manuprāt, ka laiks ir pienācis, un tiešām, lai nebūtu jāveic šīs liekās darbības, nu, vienkārši šis pārskats jāiesniedz, ja? Tā kā mans aicinājums būtu atgriezties pie balsojuma un vēl tomēr lemt par labu iesniegšanai. Un atbalstīšanai.
Labi, Lenārs, tev kāds priekšlikums ir?
Ja ir tādas lietas, ko tā ātri tūlīt var norediģēt, ja, šeit, ko juristi ir sapratuši, ja, tad varbūt ir vērts paņemt to pauzīt, norediģēt un tad balsot atkārtot.
Man ir priekšlikums, ka mēs strādājam pēc darba kārtības, nu, līdz tiem leģendāriem septiņiem tikt, un tad, kad izskatām visus citus jautājumus, nu, tad skatāmies, cik tālu viņš ir sarediģēts, Elbira Ligais Brumbergs, un balsojam tad beigās, uzliekam apakaļ. Labi? Tā piegrīt, kolēģi. Nu, tad nav jābalso, tad vienkārši tā izdarīsim. Labi, paldies. Tā, par astoto Mārtiņš ir uzņēmies iniciatīvu ziņot. Mārtiņš ir pieslēdzies? Ja Mārtiņš nav, tad devītais ir Evija. Skatīsimies tad, kad būs pieslēdzies.
Vai ir dzirdams?
Jā, tagad ir, Mārtiņ, paldies. Jā.
Hello!
Jā, jā, Mārtiņ, mēs tevi dzirdam. Ja tu ko dzirdi no mums, tad ziņo.
Dzirdu, jā. Jā, par astoto jautājumu. 4. Martā saņemts ir varam vēstule par 27. Janvāra sagatavotiem apstiprinātiem domas sēdēs aizstošajiem noteikumiem sabiedrisko ūdens saimniecību pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību. Ir veiktas korekcijas šajos noteikumos pēc varam iebilgumiem un ierosinājumiem, kā arī pagājušajā nedēļā izskatot komitejas sēdē deputātiem bija arī iebildumi, kur mēs svītrojām, precizējot, svītrojām 13.2 punktu noteikumos un precizējām redakciju 15.1 punktā, kā arī ūdens patēriņa normās pielikumā numur 1 precizējām. Lūdzu atbalstīt, ja vēl ir kāds jautājums, ja deputāti ir paskatījuši, tad lūdzu jautāt.
Nu jā, tad vai lūgums vai jautājums, kā darām? Ir kāds sagatavojis jautājumu? Andrejs, jā.
Es varētu, jā. Es varētu varbūt kļūdīties, bet...
Labāk nekļūdies, labāk teic priekšā.
Nē, es vienkārši atvēru, man liekas to, kas bija pievienots sēdes materiāliem, bet varbūt, ka es neesmu kaut kā nospiedis.
Bija daudz pievienot materiāliem.
Jā, un man liekas, ka tur kad nekādas izmaiņas līdz ar to es, nu... Tas, kas ir vismaz sēdes materiāli, ja, bet varbūt pārbaudat katrs pats, jo es saku, es pieļauju, ka pie tā...
To, ko es redzu uz ekrāna, tas būs īstais.
Parādiet 15.1 jautājumu.
Varbūt, ka mikrofonā var pateikt Andrejam, lai viņš labi dzird. Es dzirdēju no sarunas, kad šodien ir precizēti izsūtīt Andrejam.
Jāsaka tā, ņemot vērā, ka es vēl vakarā ap 12. Gatavojošai sēdēji un izskatīju materiālus, redzēju, ka pilnīgi bez jēgas, ko mēs esam runājuši, es šobrīd nevaru nokontrolēt, kas ir izdarīts, ja tas ir tikai dažas sekundes. Nu, es atturēšos tāpēc.
Labi, mēs zinām tev viedokli, nu tad prasam juridiskam birojam.
Iesūtīts bez labojumiem, jā. Tur uz ekrāna.
Iesūtīts bez labojumiem, jā.
Uz ekrāna ir cita redakcija nekā mums ir.
Jā,
Jā, 11.3.
Mēs braucam. Ticēsim vārdam, tik un tā es vēršos pie juridiskā biroja.
Nu, arī juridiskais birojs tās 11.33. saņēma un bija jau citi jautājumi jāsaskaņo. Un,
labi, jā. Priekšlikums, kolēģi, atlikt kā nesakatot jautājumu. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Paldies, atlikuši esam jautājumu. Tālāk, nu, jācer, ka devīja klāt un nevīja mums tā noziņos, ka katrs jautājums tiks atbildē. Gintu, Evija, jeb tu pats?
Labdien, es sākšu un ka būs papildus jautājumu attiecībā.
Jā, tagad mums ir pārliecība, nu, ka pa diviem jūs tiksiet galā. Labi, kolēģi deputāti, maz uzmanību, Dzintaru, Gundaru. Mums ir ziņotājs. Nu, tad lūdzu.
Jā.
Par devīto.
Marta vidū plāns grozīt budžetu un uzdevums uzdots visiem to veikt. Katrs savus grozījumus bija veicis un pamatā plāns bija grozīt katrs savos ieturos un mēģināt rast ietaupījumu. Katrs ir nogrozījis savu budžetu, ietaupījums tā īsti nav rasts. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies vispār kopumā uz šo budžetu, tad tādu kardinālu izmaiņu nav. Bet jebkurā gadījumā budžets mums ir jagroza, jo ir palielinājušies šajā laika posmā ieņēmu, tai skaitā arī palielinājušies izdevumi, un šie ieņēmi pamatā ir veidojās uz transferta ieņēmiem, kas ir piešķirtās dotācijas izglītības un sociālo darbinieku darba samaksas un darba Covid apstākļi, kā arī Ukraiņu bēgļu uzturēšana izdevuma sekšanai. Un te pašā laikā arī nu, pretī ir šādi paši izdevumi. Līdz ar to, ja mēs tā kopumā paskatāmies uz šiem budžeta grozumiem, tad tādu, nu, kā es minēju, ietaupījumu nav, ja, jagroza bija. Un skaidrs ir tas, ka nu, mēs esam tādā, nu, kā varētu teikt, priekšvakarā, ka izdevumi visur aug un aug vēl vairāk. Katrs šī budžeta veidotājs savā nu, iestāžu vai struktūru vienību sadaļās saprot to, ka izdevumi pieaugs, un līdz ar to jau pie nākamajiem budžeta grozījumiem nu, skaidrs tas, ka katram būs jārod no šis ietaupījums vēl lielāks. Un, tais, jo izdevumi mēs paši zinām, gan enerģētikā, gan pārtiks, gan nu, vispār kopumā pieauga. Ja? Lūgums ir šo budžeta grozījumu apstiprināt pēc būtības, tāpēc, kā jau minēju, šie ieņēma un izdevumi pieaugums, bet kopumā, ja mēs vēlreiz atkārtojam, nu, tādu kardinālu izmaiņu nav. Nu, katrs ir sagrozījis savu budžetu ietveros nu, šis izdevumu pieaugums vai attiecīgi pārējais izmaksas.
Labi, paldies. Ko Evi piebildīs, ja jūs solēties par diviem ziņot? Evi galīgi uzticās. Jā. Tad lūdzu. Vai mēs katrs esam gatavi to budžetu grozīt?
Drīkst.
Nu, protams.
Jā. Atkal skaitļi. Un atkal jāsaka, ka, protams, ir strādājuši. Te ir diezgan daudz, es esmu diezgan precīzs un tieši atbildes saņēmis līdz ar to. Pat mans balsojums, es domāju, ja vēl kaut ko nesadzirdēšu interesantu, būs pozitīvs. Bet viens, kas no tās diskusijas un par ko mēs esam attīstības komitejā minējuši, mēs esam bieži nodavuši, pieņemuši lēmumus, ka vajag nodot atsvināšanai. Viena vai otra lieta, man liekas, kolēģi to apstiprinās. Un esam dzirdējuši no darbiniekiem, ka iztrūks līdzekļi, lai ierakstītu, uzmērītu un tā tālāk. Ir tā bijis, tie, kas ir bijuši, ir dzirdējuši.
Iztrūks vai tūlīt iztrūks?
Jā. Viss tā kā skaidrs. Un mēs bijām ar tādu revolucionāru noskaņojumu, nu, ka prasīsim. Un tagad tur analizējot dažādu šo te šķērs skaitļus, nu, Evi, man stāst šādu lietu, ka zemes nodaļa grib samazināt savu budžetu tur pa kaut kādiem 30 vai cik tur tūkstošiem, ka viņiem nevajag. Un te, nu, es godīgi sakot, kolēģi, nu, pat nezināju, kādu īsti jauku formulējumu atrast. Tad par, nu, kas tur notiek tā izpildvarā. Mēs viņu varam stiprināt, cik tik vajag varam stiprināt. Bet, nu, ja vienā mums komitejā saka vienu un sagatavoja, saprot, un tas pat rakstiski nostiprināts, ka viņi to nevarēs izdarīt, tad tas man rada lielu risku. Un tāpēc man jautājums, vai šis joprojām ir iekšā budžetā samazinājums. Jā, nu, es nezinu, ja mēs to līdz nevaram izdarīt tehniskus labojumus un šo izslēgt, jo mums stāstīja pretēji, es domāju, ka sēdus audio ierakstos, tas ir dzirdāms, ka tāda situācija nevar būt un pēc tam mēs palielināsim, tas bija viens paradoks. Otrais, protams, paradoks, jo mēs dziļāk analizējam budžetu un es tikko uzdevu arī jautājumu starp tiem daudzajiem jautājumiem. Pagājušajā gadā pārdošanas izpilde bija kādi 400 tūkstoši. Šobrīd stāv 1,5 un vēl tur 1,6. Nu, tas faktiski, es teiktu, tā zinām, slēpts budžeta deficīts ir. Nu, jo es arī nedzirdēju, ka jau ir pusgads un ka būtu kāda kārtība ieviest, lai mūsu juristi parāda savu jaudu. Varbūt...
Vai mēs varam konkrēt bez filozofijas? Nu, tad ir tavs priekšlikums. Nu, 30 klāt vai 30 nost?
Nu, man visādā ziņā piefiksēt, ka ierakstīšanai, uzmērīšanai kādā gadījumā nedrīkst samazināt un to tātad līdz parakstīšanai noprecizēt. Protams, par tām optimistiskajiem ieņēmumiem, nu, kā būs, tā būs, nu, tas droši vien tie divi, tie... Nu, pa citiem mēs varētu daudz, es ceru, kā laiku, jāpaldies Evijai par atsaucību un to redzē, nu, skaidrojumu, ka tomēr plašāk pieejas un nevis tas, ka viens pārskaitījums mums tā jāiegrāmato, bet skatīsies.
Bet vai tas, Andrej, uz lietu par to vienu pārskaitījumu? Nu, ja 30 klāt, tad 30 klāt, ja 30 nost, tad 30 nost. Es pieļauju, ka cilvēki pēc labas pārliecības gribēdam taupīt, nu, plaši sakot, tā kā zemnieks saka, pārdod rudus un nopērk maizi.
Jā, tieši tā. Bet, nu, tas būtu šoreiz viens. Es ceru, ka nākotnē būs daudz precīzāk varēs pamatot un arī tie izdevumi tik tiešām būs atbilstoši, jo, kā redzam, ir sevišķi viena pozīcija, kas grozīja tāpēc, ka viņa, nu, īsti nebija tiesiski ielikta.
Es varu papildināt ar patiem pašiem īpašumiem sapulces laikā.
Labi, ir mainījusies situācija, Gint. Nu, es saprotu, ka no tiem cipariem vienekā mēs paēduši netiksim, bet... Edgars tikko teica, kad ir zemes nodaļas vadītāji pieslēgusies, un varbūt, ka viņi vairs nepaģērt tos 30 tūkstoši samazinājumu. Andra? Klusums.
Jā, nē, labdien, laikam jūs dzirdiet tagad mani.
Dzirdam, jā.
Dzirdat, jā. Labdien. Nu, droši vien jau man jāatvainojas, es arī kaut ko nekorekti izteikusies, bet, nu, droši vien es pieļauju, ka tas neprecizitātes varbūt ir notikušas arī saistībā ar šo te darbinieku maiņu, kad sākumā darīja Dāca Reinfelda, kur arī strādāja ar budžetu un arī ar budžeta samazinājumu. Un tagad es esmu to pārņēmusi un, jā, droši vien, kad es 100% to visu arī vēl nepārzinu un... Vairāk tas ir radies šādā tā situācijā, jo labi, es laikam par vēsturisko neizteikšos.
Labi, paldies.
Nav tā, ka šie te līdzekļi nav paredzēti priekš uzmērīšanām. Līdzekļi ir paredzēti nu, pietiekoši daudz, bet jā, tā kā bija tas uzstādījums mazināt, tad arī tā summa tika nomazināta no tās summas, kur tiešām nu, tā proporcionāltā summa bija arī lielāka.
Nu, labi. Paldies, Andra saka, ka varbūt, ka vēl nav tie cipari. Bet, nu, ja piemēram, teorētiski, ja 15 ietaupa, tad tos 15 mēs varam dot priekš tās ierakstīšanas, un vienu mēnesi mums pietiks, līdz mēs varam sagatavot nākošos budžeta grozījumus un ejam uz priekšu. Nu, jā, kāds tev ir priekšlikums? Nu, teorētiski, Andrejs cēla pirmais roku, tad Juris, tad Edgars.
Lai Edgars,
jā.
Nē, man liekas, šajā sadaļā, tiešām zemes nodaļā, katrs eiro, ko mēs iedodam, viņš nes vairākus eiro atpakaļ. Tad, un, ja mums ir šī te budžeta divas pozīcijas, kas ir ieņēmumi par nekustamā īpašumu, tas ir zemes un meža pārdošana un ēku būvi pārdošana, tad diezgan liela tās budžeta ietekmes kā tāds ir. Nu, mēs šeit šīs sadaļas, vienkārši samazinot šo te budžetu nekustamā īpašumu tieši zemes nodaļai, ierakstīšanai zemes grāmatā, mēs viennozīmīgi jau tagad saknē pasakam, ka mēs neizpildīsim šo te budžeta sadaļu, kas attiecībā uz pārdošanām. Tāpēc man liekas, ka būtu šeit jāveic viennozīmīgu grozījumu un jāatstāja vai pat īstenībā uz priekšdienām jāpaplāno vēl klāt tie līdzekļi. Un tas mans uzstādījums, kas bija, mēs ļoti daudz attīstības komitejā skatām šobrīd jautājumus par lauksaimniecības zemi, pa zemi, pa dzīvokļiem kā tādiem, mēģinām pielīdzināt nekustamā īpašuma iznomāšanas termiņus, ja tur uz vienu īpašumu vairāk īpašnieki ir un tā daram, bet neviens iesniegums, kopš mēs no pagājušā gada jūlijā strādājām, nav bijis par meža zemes ierakstīšanu zemes grāmatā par augošu meža, un, kas šobrīd ir ļoti augstā vērtē un salīdzinoši arī bez nomniekiem, kur mēs salīdzinoši ātri varētu arī norealizēt un šīs budžeta pozīcijas izpildīt. Un tad iespējams, ka arī zemes nodaļai ne tikai 30 tūkstoši atņemtu, kā mēs gribējām tagad darīt, bet varbūt arī pat 100 tūkstoši iedot klāt un šo procesu vēl ātrāk pātrināt kā tādu. Tāpēc man liekas, nē, es arī neatbalstu šīs sadaļas samazināšanu, un tur ir viennozīmīgi jāatstāj un jādomā par to, ka nākošajos grozījumos vēl jārevidē, cik un jāskatās aktuālā situācija, un jādod vēl klāt būs visticamāk.
Labi, paldies, Patricija.
Man tikai radās jautājums, ja mēs 30 tūkstoši nekustamiem īpašumiem ņēm nost kādiem mērķiem, tad viņi tik novirzīti. Jo cik skaidroja bija nu, dotācijas, kas ienāk tās attiecīgi pa mērķiem izlieto, bet kā tad pārējie, kur tad viņš uzkrājas kādā kodā vai kur tad kam mēs taupam, kur mums ir tas taupības kods, kur var redzēt, cik mēs esam sataupījuši šitā noņemot?
Tagad jau mēs grozām, tu redzēsi, ka pieņems
nu, bet budžets jau grozās, kādam ņem nost un kādam liek klāt, nu tad kam mēs tos 30 tūkstoši esam iedevuši?
Izdevumi ir sagrozīti pa valdības klasifikācijas kodiem. Ir kaut kur ņemts nost un kaut kur likts klāt, kur kāds gada sākumā plānojot budžetu, bija arī kaut kādas lietas aizmirsts. Un tas bija nepieciešams sekt kaut vai tā pati Priekulas vidusskola, kur bija aizmirstus ielikt apkur 25 tūkstoši apmēram. Tātad kaut kur veidojas mīnus, kaut kur veidojas
mums,
plus.
Tad man vēl viens retorisks jautājums. Mums vajag šodien to budžetu sagrozīt? Nu, tā kā tā gaitā nevajag, neviens jau to neprasa. Nu, ja to pārskat, vismaz kāds prasa, fin, tad šito jau neprasa. Nu, tas sarēķinam kārtīgi un mājā būs ko darīt. Un tad mājā sāksim sēdēt nevis divos, bet vienos. Nevajag taču nevienam šito budžetu grozīm. Mēs vienkārši aiz labas gribas cerējām ietaupīt, un te mēs esam, kad mēs to budžetu atkal sēdes laikā mēģinām sagrozīt.
Mēs jau grozam arī tāpēc, ka mums ir papildus ieņēmumi no valsts piešķirtās mērdotācijas izglītības.
Ir papildus, nu tad vajag, jā.
Darbiniekiem un
nu,
arī
tad vajag, jā.
Bēgļiem, paredzam.
Tu vēl vari ciest ar tiem saviem jautājumiem, jeb... Vēl viens jautājums, un tad ejam pie lēmuma pieņemšanas, jo tu apsolies pozitīvu balsot. Ā, Jurim vēl nav, Juris vēl nav runājis, Jurim priekšroku.
Nē, man tikai tāds jautājums par vienu pozīciju, vai ir palicis, vai nav. No aizpuc pārvaldnieka es saprotu, ka tā pozīcija ir izņemta ārā. Tā attiecās uz 21. gada 30. novembra pieņemto lēmumu par aizvietotāju izpildus noteikšanu. Tas ir par aizputs ēku Atmodas iela 23, kurš bija arī diezgan diskutabls jautājums. Tanī laikā budžetā mēs ielikām tur naudas summiņšanī. Lēmumā tur bija uzdots aizputs pārvaldniekam to visu saveikt. Bet tagad man ir ienākusi informācija, ka tur tā naudiņa no tā budžeta ir izņemta. Skatoties iepirkumu plānu, Tad iepirkums par šīs ēkas sakārtošanu ir izsludināts vienreiz, tad viņš ir atcelts. Un tagad viņš akā būs vērsies vaļā 9. maijā konservācijas būvdarbu veikšanas ēkas bīstamības novēršanai atmodas ielā 23. Man par šo ēku uzdod jautājumus aizputes aktīvie biedrības cilvēki, var teikt. Nu, es viņiem solīju, ka es to noskaidrošu, ka tur kaut kas virzīsies uz priekšu. Un tāpēc man tāds jautājums, vai tas tur ir atlikts, vai nav. Es esmu gatavs, balsot par to budžeta korekcijām, ja viņš ir izņemts ārā, ja es dabūju apstiprinājumu to, ka tas, ja tur iepirkums beidzās ar pozitīvu rezultātu, ka pieņemsim no neparedzētiem līdzekļiem, ka to varētu paņemt, tad sekt. Ja viņš tagad no turienes ir izņemts, jo neparedzētie līdzekļi, cik es saprotu, vēl ir kaut kādi 320 tūkstoši.
Nu, kurš atbildēja vai Gints, jo?
Uzreiz atbildēt nevar, vai aizpat 23, es neatceros no galas, bet man nepieciešams tad ir dators, lai es varu apskatīties un precizēt.
Varbūt labi. Ulds var atbildēt.
Nu, tad, tad nu gan pārtraukums, milie kolēģi.
Nē, es
nu,
negribu
noairēt. Nu, ko? Nu, tad nāc tu un vada to sēt.
Es Aivar negribu noairēt to budžetu pieņemšanas vienkārši, nu...
Nu, tad nobalsojam par to budžetu tāds, kā viņš ir, un maijā mēs liekam jaunas budžeta grozījumus. Nu, mēs jau te visu dienu varam runāt par to. Nu, milie kolēģi, nu, kaut ko jādara ir. Vai nu mēs tad pasludinām patstāvīgo domas sēdi, ja, kad tad rīt no rīt ķeramies pie darba, pārēķinām budžetu pa visiem, cik katram tās saprašanas ir, ja. Vai izdarām, nu es tagad ierosinu uztaisīt pārtraukumu, izdarām to, ko mēs varam izdarīt šodien. Nu, tavs jautājums, lai ir, nu tā teikt, tēmas, ko virzīties.
Jā, es, protams, solīju balsot par, bet, protams, jo vairāk tu klausies...
Nav jau ko vēl balsot.
Jā, jo trakāk kļūst. Manuprāt, es pajautāšu Evijai, nu tas, ka ienākumi pieaug, nu tas nav obligāti jāiev budžetē. Jo viņi jautājums vai pārsniedz izdevumu plāno to visa gada, nevis mēneša. Jā. Ja tas mēneša izdevums nepārsniedz, var dzīvot, jo... Man jau es arī ar Gintu runāju vakar arī diezgan, tāpēc jau man tik maz bija jautājumi gan drīz, ka faktiski iestādes skatoties jau nevienai nav aizgaistā informācija, ka 20. aprīlī bija šie 59 par malku, 380 par granulām. Līdz ar to, vai mazinās kultūras pasākums vai nezin, ko mazinās, tas vēl būs priekšā, jo mēs nu, neesam to izskatījuši kvalitatīvi, jo lielāks risks mums gada beigās kaut ko pilnīgi mēs stārā. Ja tikai ir fakts, ka vajag ienākumus, tie, kas ir pārpildi, jo mēs pārpildi jau nav obligāti jāiegroz, viņa ir. Par to neviens nepārmet, pārmet par izdevumiem. Es sapratu vienīgā izdevuma pozīcija, kas tāda nopietnā, kas varētu būt, bet kuru mēs šajā dokumentā neredzam, ir komunālā pārvalde, bet jautājums, vai iet pāri nu, šī brīža izdevumiem, nu, varbūt kādai skolai kaut kas, bet es domāju, ka arī lielajā kodā nekas neiet pāri, un lielajā kodā nekas neiedagās, sarkans. Un, nu, jā, un redzat, nu, ir jau pieredze arī, kā gatavo nu, sistēmu budžetu jāsamazina. Vai nav forši, davai nogriežam, un apēdam sēklu, nevis sējam, mums taču, un tad mums komitejā varēs teikt, zinat, mums samazināja. Un a kas samazināja, mēs teikt, nu jūs deputāti, un tā es jau saņēmu vairāk kārtību, arī Gins atbildē apmēram uzrakstīt, nu, par to produktu vēstuli. Nu, deputāts saka, ka nevar dalīt brokas no pusdienām. Kāpēc nevar tā, jau es arī nesaprotu. Es tagad jautāšu, kāpēc vai brokas ar pusdienām vienā reizē ēd vai var divās.
Jā, mēs esam atkal aizgājuši pie filozofijas. Es
jā.
Pieļauju, ka nu, uz šī te jautājuma sagatavošana tas pozitīvi un ietekam neatstās.
Nē, tikai lai mēs neatdarumies pie tā, ka pēc tam teiks deputāti šādi nobalsoja. Ja? Deputāti nobalsoja samazināt
Labi,
aizputai.
Labi, jautājums. Es atvienos deputātam, ka es pārzraucu juridiskām birojām, vai mums paģēra kāds likums, ka mums šodien to gatavo budžeti jāgrābs tās ir? Ne, nu tas, kad finanšu nodaļa, nu labi, prāt, mums ir atnesusi no forši, ir ko parunāt, bet vispār mēs esam sanākuši uz domas sēdi, lai to, ko iedzīvotāji mums mēnešu laikā ir prasījuši, lai mēs dotu konkrētas atbildes un lai iedzīvotājiem nu, dzīves kvalitāte uzlabotos, nevis pasliktinātos. Nu, mēs kā servisa organizācija. Nu, tad jautājums juristi daļai to, ko jūs tiesat atnesuši, vai jums to vajag šodien pieņēmu? Nu, neviens no kontrolējušām organizācijām pagaidām brangu šito neprasa. Ja drīzāk bija pa to gada pārskatu, ko prasa, jā.
Nē, nu, protams, es skolas ietvaros veicu šos grozījumus no kodu uz kodu, man nosūtu ekonomistam apstiprināšanai, saskaņošanai, un man, godīgi teikšu, man ir viena alga, vai šodien vai rīt to izdura. Mēs veicam šos grozījumus. Atbilstoši vienīgais nosaka tas, vai mums tas ir jāveic reizi trīs, reizi četros, vai reizi pusgadā, vai pietiek, ja mēs vienu reizi gada laikā to grozam.
Nu, labi. Es domāju, ka mēs iesim šodien vēsturē, kad nu, praktiski bez sagatavot lēmumu projektu. Es aicinu tagad nu, šito atlikt kārtējo reizi. Tad uztaisām pārtraukumu un tad ķeramies pa īstam pie darba sarunāt. Tad tik forša atmosfēra, ja, kad nu, tā gluži nav ko darīt. Izsludina pārtraukumu. Nu, 10 minūtes. Nu, tad pēc pārtraukuma es saprotu, ka mēs esam daudz darboties spējīgāk, un tad nobalsojam par to, kad atliekam to budžetu, jā. Bet tik un tā finansu daļa tad par šo laiku strādā, lai mēs nobeidzot šo ceļu varētu vēlreiz izskatīt to saistošo tā, kas mums ir. Tien, kur mums noved pašvaldības gada pārskatu. Labi? Nu, tad kas par to? Paldies vienbalsīgi. Un Jānis jau ir uzņēmies ziņot par to, ko ir piekrastas komitejā runājuši.
Piekrastas attīstības komiteja saņēma uz divus iesniegumus. Nu, viens iesniegums ir no SIA R plus R LTD par Papas ezeru komerczvejai. Un komiteja izskatīja un piešķīra, tātad 5 smurdus un ar sētas garumu 30 metri, tātad SIA L plus R komercvējai.
Paldies ziņotājiem, vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav? Nu, te balsoja. Paldies, pret atturās.
Otrais jautājums.
Vienbalsīgi, madā.
Otrais jautājums ir par licencētās makšķerēšanu Liepājas ezerā un tirdzniecības kanālā. No dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. Tā kā šīs lēmums jau tika apstiprināts Liepājas pilsētas domē martā, un lai būtu mums vienādi noteikumi, jā, tad mums arī jāpieņem šādu pašu noteikumu, lai visā ezerā un kanālā mēs varam vienādiem noteikumiem makšķerēt.
Paldies. Ir jautājumi? Ir jautājums, Andrei. Šeit...
Nu, šoreiz ceru, nu, nebūs uz atlikšanu, bet es vakar skatījos... Nu, tur ir tik raibs, tā nolikums, tas aizstošie noteikumi, tad noteikumi saistošie. Nu, tur ir dokumenti pievienot klāt tik dažādās redakcijās, ka es godu vārds nesapratu, manuprāt, es aicinātu apstiprināt, bet nu, kaut kā tā smuki ievērojot tādu juridiskās tehnikas noformēšanas prasības, darīt skaidru to lietu, aizstošie noteikumi, nolikums, Tur ir nolikums apstiprināts ar saistošiem noteikumiem. Nu, tik daudzādas variācijas tur no tiem tām lapām, es kā attaisu tā jauna redakcija.
Jā, bet Andrei, varam jau ir apstiprinājis viņu tagad tur.
Jā, nu, tas, nu, viņi apstiprināja pilsētā, bet es tomēr aicinātu, nu, paskatīties, bet es varbūt balsošu par. Nu, es...
Labi. Labi, lai kāpinātu jā produktivitāti, es mēģināšu ierosināt, kad pieņemam un nododam juridiskam birojam to termiņu, terminu.
Reāli es arī, kad skaņoju šos saistošos noteikumus, ļoti iedziļinājos, jo man arī viss tā, sākotnēji pirmo reizi izlasot, jā, 20. Gadā, kad tika pirmo reizi šie saistošie noteikumi, tad viņi tika visi pilnībā ar visu nolikumu tekstu apstiprināt kā saistošie noteikumi. Pēc tam Varams pateica, ka mēs izdodam saistošos noteikumus, kuros paredzam, ka šai biedrībai ir tiesības šo nolikumu izstrādāt un apstiprināt. Līdz ar to viņš sanāk, nu, tā kā dubultā, ja, kad faktiski to makšķerēšanas kārtību tajā ezerā Liepājas un kanālā nosaka šī biedrība. Ja? Un tad, tad tas biedrības nolikums ir tas, kas ir pamatošiem noteikumiem.
Labi, paldies par komentāriem. Aicinu balsot vismaz visus tos, kas vienreiz mūžā ir makšķerējuši. Paldies. Pret atturās un nepiedalās. Viens nepiedalās. Ā, tu balsoji, tu esi makšķerējis? Nu, labi. Paldies, kolēģi, lēmums pieņēmts. Vides komitejā, kolēģi, vides komitejā.
Durbas pagastā esam saņēmuši iesniegumu par vairākiem mums piedrošajiem pašvaldībai piedrošajiem zemesgabaliem. Saņēmām no Dienvidu Kurzemes mežniecības apstiprinājumu, ka 7 no šiem zemesgabaliem ir iekļaujās viņu medību kolektīvā pīlāģi, līdz ar to mēs viņiem varam iznomāt, bet 2 no iesniegumā minētiem zemesgabaliem robežojas ar citiem medību kolektīviem. Līdz ar to tur mums jāveido izsoli.
Tāds skaidrs
ir lēmums.
Jā. Vai ir gatavi, mēs esam gatavi atbalstīt lēmumu projektu? Kas par? Paldies, vienbalsti.
Jā.
Un par... Madarā? Edgars nepiedarā. Tā. 13.
Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai Bendrieks sporta klubs Vaiņode, Vaiņodes pagastā. Arī iesniegti par diezgan ievērojumu daudzumu zemes gabaliem, kas mums pieder, un, un tādā pašā veidā mums ir atbildējusi, nu, teiksim, mežniecība, ka tieši iesniedzējiem ir 42 zemes gabali tie viņa teritorijā, tātad mēs varam apstiprināt, lai viņi medī, bet 4 nu, zemes gabaliem ir jāveic izsoli.
Skaidrs. Izsoli. Ir jautājumu ziņotājiem? Balsoju. Paldies, klātesošie vienbalsīgi. Lūdzu, Dzintari.
Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai Kalnlauki, man liekas, aizputs pagastā, ja nemaldos, arī iesnieguši par vairākiem zemes gabaliem. Šeit izvērtējot, mēs konstatējām, ka visi šie zemes gabali ietilpst viņu medību teritorijā. Līdz ar to mēs varam droši piešķirt.
Uh-huh. Paldies atbalstam. Vienbalsīgi. Paldies. 15. Arī Dzintars.
Jā. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Sembūte, īpašumos Sembūtes pagastā. Arī iesniegums saņemts par vairākiem mums piederošajiem zemes gabaliem. No mežniecības ir saņemts apstiprinājums, ka 12 no viņiem ietilpst biedrībai mednieku klubs Sembūte medību teritorijā, bet par pārējiem 5 mums ir jāveido izsoli.
Skaidrs. Ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad balsvai. Paldies vienbalsīgi. Tālāk teritorijas attīstības komitejā skatītos jautājums. Patrīc ir uzņēmusies ziņot.
16. Par nekustamā īpašuma izdegs Durbas pagasts piekritība pašvaldībai sadalīšana un reģistrēšana zemes grāmatā. Jautājums komitejā izskatīts, jautājumi iebildumi nebija. Aicinu balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Atbalstam. Paldies vienbalsīgi. Lūdzu, Patricija, nākošu.
17. Par grozījumiem 2021. Gada 10. Novembra lēmumā par nosaukumu un lietošanas mērķu piešķiršanu nekustamam īpašumam Priedainas Dunikas pagastā. Šis arī jautājums komiteja izskatīts, tur bija pārrakstīšanās kļūda kadastra numurā un aicinām balsot par izmaiņām.
Paldies. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi, 18.
Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu izsniegšanu Zemes vienībā Celtnieku iela 9 Pāvilos, tā Dienvidkurzemes novadā, komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicina balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Paldies, kas par? Vienprāt.